Halo, selamat pagi Prof. Sunyoto Usman.
Selamat pagi.
Apa kabarnya Prof? Baik?
Alhamdulillah.
Prof, ini di tengah eskalasi politik yang kian menghangat jelang pilkada dan pilpres, Prof. Bagaimana Anda melihat situasi sosial masyarakat kita? Apakah Anda juga cukup mengkhawatirkan bahwa ketahanan sosial atau social resilience bangsa kita ini harus tetap kokoh atau sudah mulai bagaimana? Gimana, Prof?
Saya kira saya melihat bervariasi ya.
Oke.
Okay. Tiap-tiap daerah berbeda-beda, tidak bisa dibuat generalisasi. Nah, yang panas itu ya memang apa biasanya itu ditandai dengan kandidat itu hanya dua pasangan.
Itu yang panas. Ya, dua kubu panas, saja ya.
Panas karena itu lalu kayak hitam putih ya, kalau tidak yang satu juga yang lain itu.
Oke.
Okay. Di banyak tempat saya melihat Jogja misalnya ya. Jogja sekitarnya dan secara umum Jawa Tengah ya relatif tenang lah. Mungkin ada beberapa tempat yang agak panas, tapi secara umum saya melihat aman itu.
Itu kalau kita lihat ya memang dari tulisan-tulisan yang kami baca gitu di beberapa harian nasional gitu, para pakar menyampaikan bahwa ya eskalasi politik ini kan cenderung defisif gitu dalam pilkada 2018-2019. Ini dapat merusak kohesi sosial serta tercabiknya tenunan keutuhan dan kesatuan bangsa. Upaya pencegahan eskalasi politik ini juga sudah mulai dilakukan. Ada deklarasi damai di antara para calon, meskipun itu hanya dua calon ya kan. Mereka melakukan deklarasi. serta partai politik dan warga pendukungnya juga gitu. Ini kan seolah-olah memang perlu ada usaha-usaha atau upaya preventif gitu loh, Prof. Kalau Anda melihat fenomena ini bagaimana sih dari sisi perspektif sosiologi, Prof?
Saya kira begini ya, kalau itu mungkin tidak terlalu sulit untuk disepakati. Ya, karena memang kompetisi kan bawaannya panas. Bawaannya adalah ingin memenangkan kompetisi itu.
Meski kadang-kadang terselubung gitu, tak terlihat gitu, tak tampak dari luar ya, Prof.
Nah, yang ini, yang apa namanya, yang biasanya membuat panas itu justru pertama itu tim sukses, yang kedua sponsor, sponsor itu, yang ketiga itu orang-orang yang punya agenda ya, agenda untuk apalah menyatakan bahwa ini hati-hati loh, ada kekuatan lain tidak hanya Anda. Ini bisa mempengaruhi running election itu, proses pemilihan itu. Nah, harus dibedakan dengan masyarakat awam biasa ya.
Mereka di pedesaan itu, gitu misalnya ya.
Iya, mereka itu kan komunitas politik yang memang mungkin akibat dari pendidikan politiknya belum matang, pengalaman politiknya belum matang, lalu bisa mengundang kekerasan. Tapi kalau masyarakat biasa, ini ya ini peristiwa budaya saja ya, ada pemilihan gitu.
Oke.
Apalagi kalau di Jawa kan pemilihan kepala desa itu sudah lama kan, dukung.
Iya.
Jadi sebetulnya mereka sudah apa tadi yang Anda sebut resiliensi,
ketahanan.
Iya.
Itu kan sebenarnya kita punya penyebab laten soal merosotnya ketahanan sosial kan dari sisi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran. Ini bisa jadi pemicu juga bukan, Prof?
Ya, jadi pemicu. Cuma kan mereka ini ya masyarakat kita itu ya, lingkungan kita itu kan punya cara-cara untuk meredam itu. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat ya, elit masyarakat itu kan masih menjadi panutan ya, terutama di pedesaan ya, mereka ini mempunyai kekuatan untuk meredam seperti itu. Kemudian ada relasi-relasi sosial yang menurut saya itu apa ya, seperti cross-cutting ya. Jadi orang bisa berpartai ABC, kemudian berbeda, tapi mereka itu jangan lupa mereka bisa menjadi satu kelompok yang sama dengan nama organisasi yang berbeda. Maksud saya bukan sebagai komunitas, representasi komunitas politik.
Iya.
Bisa pengajian, bisa agama, bisa adat. Jadi adat sudah terbukti bisa memberikan apa namanya pertemuan orang-orang yang berbeda partai itu. Jadi kadang-kadang ini para politisi terlalu overacting ya, seolah-olah kita ini berbeda, harus begini dan seterusnya. Karena masyarakat di banyak tempat itu mempunyai apa ya ruang-ruang yang memungkinkan mereka bertemu. Extended family ya, keluarga besar. Itu kan ada reuni, ada kalau di Jawa ada selamatan.
Iya benar.
Jadi komunitas politik ini jangan berlebihan lah.
Tadi. Iya benar. Prof, tadi Anda sempat mengatakan bahwa kalau kita bicara soal eskalasi ini berarti Indonesia tuh berbeda-beda, nggak bisa kita pukul rata gitu ya.
Betul.
Di tingkat level dalam tataran yang lebih tinggi, orang yang sudah well educated dalam hal politik begitu, mereka nah kelihatannya di situ yang ribut. Padahal masih banyak sekali di dalam tuh yang bahkan ada pilkada aja barangkali juga belum aware gitu.
Yang well educated itu banyak yang kategori terakhir itu yang seperti Anda kemukakan tuh golput gitu.
Yang educated malah.
Iya. Jadi mereka itu gini ya, kalau di negara seperti Australia, politisi itu komunitas yang digolongkan fat cat. Fat itu gemuk, cat itu kucing.
Fat cat.
Iya, kucing gemuk ngeong-ngeong itu enggak ada kerjanya. Mereka loh ya, mereka bukan
mereka.
Ya, bukan di Indonesia.
Okay, di luar ya.
Kalau di Indonesia ada ya, ya.
Di Indonesia cat-nya kurus-kurus, nggak fat. Iya. Tapi ini jadi perhatian kita ya.
Masyarakat itu sebetulnya anu ya, ada semacam stratifikasi di komunitas. Misalnya kalau negara maju itu kan teknik ya, kesehatan, kesehatan itu berada di layaran. Di hukum mereka itu menghargai sekali hukum. Itu untuk jadi lawyer sekolahnya itu tidak gampang,
benar
jadi lawyer.
Dan kalau udah jadi kaya raya itu lawyer di sana ya.
Iya, karena itu berat, itu
berat,
nggak gampang lulus. Apalagi jasa di wisuda di hotel itu kan nggak ada itu.
Oh gitu. Berbeda sekali dengan di sini ya.
Beda. Nah, lawyer itu termasuk sana. Nah, politisi itu termasuk yang player yang agak pinggir sebetulnya. Nah, karena itu peristiwa politik itu ya ini dianggap peristiwa budaya, ini biasa saja. Jangan terlalu berlebihan serius untuk di respon.
Ya. Masalahnya di
pemilihan kepala desa di Jawa begitu. Ya sudah, itu ada yang kalah, ada yang money politik juga. Begitu pemilihan selesai ya mereka bersalaman, nanti selamatan bareng, bersidiso bareng dan seterusnya.
Iya. Menarik. Fenomena di Indonesia menarik ya, culture-nya berbeda. Baiklah, jadi meskipun demikian ya kita tahu ya bahwa memang kita harus kuat, social resilience kita, ketahanan sosial kita harus kuat ya. Ini
saya kira gini, kalau menurut saya ya, itu harus ada penguatan ideologi. Ya, ideologi itu bukan hanya untuk kepentingan partai itu, tapi untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara itu.
Penguatan Pancasila, ideologi?
Ya, Pancasila kita punya.
Oke, dimulai dari mana untuk penguatan itu?
Nah, ya bisa pendidikan formal lewat sekolah, informal lewat masyarakat, lalu mungkin media mempunyai peran penting juga. Nah, tetapi yang lebih menurut hemat saya itu harus dievaluasi sampai di mana orang ideologi itu. Sebab nanti kalau orang menganggap ideologinya, pemahamannya, tindakannya masih ditaruhlah kalau di skor level 5 gitu. Misalnya ya, masih belum kuat.
Yeah.
Tapi orang merasa kuat, biasanya pejabat-pejabat tuh kadang-kadang merasa kuat itu. Hmm. Oke, kita sudah punya Pancasila kuat sekali. Nah, kalau padahal di realitas masyarakat masih belum sekuat itu. Hmm. Nanti stagnan itu berhenti. Hmm. Kalau Anda tidak punya cita-cita tinggi, Anda tidak punya apa pemahaman yang luas, Anda ibaratnya Anda tidak punya tujuan ya. Hmm. Anda sampai di tempat manapun kan jadi tujuan.
Iya.
Gitu.
Kalau
Anda iya itu orang pendidikan biasanya bicara gitu. Mm-hmm. Kalau sekarang naik mobil, naik sepeda motor, kita mau pergi kemana gitu, harus ada tujuan.
Iya.
Sebab kalau tidak, baik, di tempat berhenti itu jadi tujuan.
Iya benar, dimanapun jadi tujuan ya. Iya. Itulah tadi berarti
itu,
emang.
Pemilu itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Demokrasi adalah sistem yang dibangun untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa ya? Kesejahteraan masyarakat secara bersama.
Oke. Okay. Itu dia, okay, penguatan iya, ideologi. Terima kasih banyak Prof. Sunyoto.
Yuk.
Pagi Prof, sukses. Ya, demikianlah Profesor Sunyoto Usman, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.